Fra og med denne søndagen så starter vi på et dristig prosjekt. Vi skal prøve helt frem til advent neste år å være i første Korinterbrev i forkynnelsen. Så akkurat det vil i alle fall være noe forutsigbart. Kanskje det vil gi deg inspirasjon også til å lese det brevet. Så teksten i dag er hentet fra det første kapitlet i første Korinterbrev, og vi leser de tre første versene. Og slik står det skrevet: Paulus, kalt til Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og vår bror Sostenes, til den Guds menighet som er i Korint, de som er hellige i Kristus Jesus, kalt til å være hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. I det nye testamentet har brevene fått sin plassering i vår Bibel etter den betydning og innflytelse som de hadde i den første kristne menighet helt fra begynnelsen av. Så nå vet du det. Vi tror at første Tessalonikerbrev er det første brevet Paulus skrev, men Romerbrevet er altså plassert først i det nye testamentets brevrekke. Deretter kommer første Korinterbrev. Romerbrevet kaller teologene gjerne for Paulus sitt dogmatiske hovedbrev, mens første Korinterbrev kalles for hans etiske hovedbrev. Paulus hadde på sin andre misjonsreise plantet menigheten i Korint, og han brukte 18 måneder i denne greske byen. Ifølge det 16. kapitlet i første kor, så er brevet skrevet i Efesus, antagelig mot slutten av de tre årene Paulus var i Efesus på sin tredje misjonsreise. Hvis du leser i det 5. kapitlet og vers 9, så vil du se at Paulus faktisk hadde skrevet et brev tidligere til menigheten i Korint. Det brevet er, så langt vi vet, tapt for oss. Men det hadde tydeligvis ikke brakt de endringer som apostelen ønsket å se. Men altså, i Efesus så fikk også Paulus høre mange gledelige, men også noen bekymringsfulle ting om tilstanden i Korintermenigheten. Muligens fra denne Sostenes, og i alle fall fra en mann som het Kloe, som vi ikke vet noe mer om. Menigheten hadde nemlig stilt apostelen en rekke spørsmål, og disse blir besvart i første Korinterbrev. Så vi skal la Den hellige ånd tale til oss i dag, og frem altså til advent neste år fra dette brevet. Når du hører Paulus sin innledende hilsen, så starter han sitt brev sånn som det var vanlig i antikken å starte brev, med en kort innledning om avsender og adressat og en kort hilsen. Dere la sikkert merke til at selv om resten av Paulus' brev er i jeg-form når apostelen skriver, så er det i den innledende hilsen ikke bare en hilsen fra han selv, men det er fra Paulus og Sostenes, vår bror. Kan hende var denne Sostenes nedskriver av brevet. Men Sostenes var i alle fall, ifølge Apostlenes gjerninger kapittel 18, som forteller om Paulus' første møte i Korint, så var han en synagogeforstander. tillatt meg denne litt lange parentesen. I Apostlenes gjerninger så nevnes det to samtidige synagogeforstandere i Korint i det samme avsnittet med to forskjellige navn, Krispus og Sostenes. Muligens etterfulgte Sostenes Krispus i denne synagogetjenesten, men kirkefaderen Krysostemos sier at de to er samme mann, som bare har to forskjellige navn. Men at Krispus fikk navnet Sostenes, som betyr frelsende styrke, etter at han hadde møtt Jesus og omvendt seg til ham. I Apostlenes gjerninger kapittel 18 så hører vi om at jødene i Korint hadde stevnet Paulus for retten. For til og med hadde Krispus, synagogeforstanderen, kommet til tro på Jesus, og mange var blitt døpt. Og rettsanklagen mot Paulus i Korint var altså at han lærte bort en gudsdyrkelse som jødene mente var i strid med Moseloven. Og så er det at Paulus skriver at synagogeforstanderen Sostenes var til stede, antagelig som et rettsvitne. Og at Sostenes ble banket opp rett foran dommersetet uten at dommer Gallio brød seg om det. Og at han ikke ønsket å ta stilling til en sak som handlet om religiøse lærespørsmål. Det, sa dommeren, det får dere ordne opp i selv. Og sånn ga faktisk Gallio en slags juridisk legitimitet i provinsen til at Paulus' evangelium kunne høres i offentligheten. Apostlenes gjerninger forteller at Paulus forble i Korint en lengre tid. Så spørsmålet er jo, kanskje ble nettopp synagogeforstanderen omvendt, Sostenes, som følger denne forkynnelsen? Eller var han kanskje en messias-troende jøde helt fra begynnelsen av, som bare hadde tjenesten som synagogeforstander, men han trodde på Herren Jesus? Det interessante er at i ortodoks tradisjon så er denne Sostenes, som bare er nevnt her og i 1. kor 18, han er på listen over biskop Dorotheus' liste med de 70 andre som Herren Jesus utvalgte seg i tillegg til de 12. Han er nummer 55 på listen over de som Herren Jesus hadde utvalgt seg. Hvorfor er Sostenes nevnt som medforfatter i hilsen? Og hva slags funksjon har han som gjør at han har fått denne æren av apostel Paulus? Det er ikke urimelig å tenke at nettopp fordi Paulus skriver til en lokalmenighet, så ønsker Paulus å styrke den lokale lederens lederskap, som skal ta apostels ord inn i Korinther-menigheten. Og at den veiledningen som nå resten av dette brevet gir, den står både Herrens apostel og Sostenes, menighetens forstander, begge bak. Henger du med? Som alle skrifter i Bibelen, så er 1. Korinterbrevet ikke skrevet til oss, men den er skrevet for oss. Og derfor er det så viktig å vite at det som kommer i 1. Korinterbrev er også et brev til hele den kristne menigheten. Så legg merke til Paulus' innledende hilsen til den menighet som er i Korint, til de som er hellighet i Kristus Jesus, kalte hellighet sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre. I dette ordet så viser Paulus oss for det første at Jesus Kristus, når han tar oss imot, så forener han oss med hverandre som brødre og søstre. Derfor er jeg glad for å si i dag, Herren Jesus Kristus har bare én kirke. Han har bare én menighet. I himmelen og på jorden. Derfor, det som kommer i brevet angår ikke bare menigheten i Korint, men også alle de helliges liv, og jeg tror også våres i dag. Og ikke minst, jeg begynner å nærme meg, venner, hold ut. Og ikke minst, den hilsen Paulus gir er en hilsen til alle Kristi venner, hvor de enn befinner seg. Og hva er hans hilsen? Det er den samme hilsen Paulus skriver i innledningen til menigheten i Rom, til begge korintermenighetene, til menigheten i Galatia, til Efesene, til Filippene, til Kolossene, begge brevene til Tessalonikerne. Ja, det er den samme hilsen han gir i begge de mer personlige brevene til Timoteus og Titus. Det er den samme hilsen apostel Peter gir i sine brev, og apostelen Johannes gir i sitt andre brev. Det er ikke noe annet enn alle tiders gode nyheter til hvert eneste menneske som vil ta imot det. Og det er dette: nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Nåde og fred fra Gud, fra Jesus Kristus. Nåde og fred fra himmel. To små vidunderlige ord, så store at de rommer hele evangeliet. Og så herlig at vi kan dele de kort med hverandre i dag, innenfor et nytt år. Du vet, for apostelen Paulus, han var en jøde. Og når han sa fred, hvilket ord tror du han brukte da i sitt språk? Takk. Shalom. I den hilsen åpenbares en annen teologisk og herlig sannhet. Ja, at disse ønskene kan ikke skilles fra hverandre, men de er som en enhet, like som Faderen og Sønnen er ett. Og Guds vilje er ett for hans folk. Det er nåde og fred og alt som ligger i dette voldsomme shalom-begrepet. Julens faktum er at nytt liv fra himmelen fødes. Og julen oppfylles i oss når han som ble født, Jesus Messias, også fødes i oss. Da blir våre liv nye. Vi sang det i det siste verset i vår første salme. Nåden er kommet, fredsfyrsten er født. Nåde og fred, det er noe langt mer enn en innledende hilsen i et brev eller i en gudstjeneste. Men de rommer alltid evangeliet. Nåde og fred fra Gud rommer Guds gaver og hans dypeste lengsler for oss i all evighet. De forteller om det han har gitt oss i Kristus, og det han fortsatt vil gi. Og de forteller om de to ting som et menneske ikke virkelig kan leve uten å ha. To ord som både taler om det vi objektivt har og det vi er kalt til å erfare. To ord som forteller både om fast grunn under føttene og et hav å svømme i. For hva er nåde? Nåde handler om det som er en gave til den som ingenting kan kreve. Det, mine venner, er nåde. Det er ikke alltid nok for oss mennesker å være berømt, å være ettertraktet, å være en dyktig forfatter eller kunstner. Det er ikke nok for oss mennesker å ha barn som behøver oss. Det er ikke engang nok å pleie omgang med kongelige. Det er ikke alltid nok å ha nok. Vi behøver mer. Ja, det er ikke engang nok å ha hørt evangeliet. Vi må ta imot det og leve av det. Hvilken fantastisk ting det er at Guds nåde er nok for oss. Hvilken fantastisk ting det er å høre at fred er kommet til oss, og at vi kan få ta imot den. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Når Paulus uttaler de to vidunderlige ordene, så uttrykker han det som er det dypeste i Guds hjerte for alle mennesker. Ikke det fantastisk? Det er dette Gud ønsker å gi til hvert menneske, nåde og fred. Profeten Jeremia sier det slik: «For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren. Ikke tanker om ulykke, men fredstanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Det er også nåde. Guds fredstanker. For det å ta imot fra Gud, det er det å komme til Gud, det er å komme til det som Bibelen kaller for nådens trone. Så vi kan finne miskunn til hjelp i rett tid. Nåde er et fremmedord i seg selv, uten et annet ord. Det er derfor mange mennesker ikke setter pris på dette ordet. Og det fremmedordet, det er synd. Fred fra Gud er et fremmedord uten et annet ord. Fiendskap og uro med Gud. Men uten nåde fra himmelens Gud kan ingen stå ansikt til ansikt, ren og rettferdig, for Gud på dommens dag. Uten at Gud tilbyr mennesket sin fred, kan ingen ha fred med han. Og uten nåde kan ingen menneske kjenne Guds fred i sitt hjerte her og nå. Uten fred er det ingen nåde. Men de gode nyhetene som klinger i evangeliet, og som klinger i hvert brev, og som er en hilsen til deg og til hvert eneste menneske, er dette: nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Ja, vi kan til og med synge: og nåde rik for hvem som helst, for hver og en som tror. For Bibelen sier: da vi nå er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud. Og igjen lyder det hos Paulus. Hvordan da? Jo, ved vår Herre Jesus Kristus. I den apostoliske hilsen ser vi alt det gode som Gud gir i en mann, Jesus Kristus. Vi ser både inkarnasjon og korset og oppstandelsen. Vi ser hva det er som gjør at et menneske kan bli frelst. For om nåden og freden, sier apostel Peter i sin pinsedag, pinsedagspreken om Jesus, det er ikke gitt noe annet navn under himmelen ved hvilket vi kan bli frelst enn Jesus. Om denne Jesus sa Johannes, tenk på det, han så han, han levde med han, og han sa: vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Men Johannes går enda lenger. Det kan ikke bare ses i sønnen selv, men det kan mottas personlig i våre liv. Han sier: av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Kanskje du vil si: ja, men jeg er en synder. Ja, men der synden var stor, der ble nåden enda større. Og Paulus sier: like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig tid. Og igjen, hvordan da? Ved vår Herre Jesus Kristus, sier Paulus i Romerbrevet. Nåde og fred. Fred på jorden, blant mennesker i Guds velbehag, det var englene sang. Hvorfor er Gud sånn mot oss? Johannes døperens far har et vidunderlig profetord som forteller oss det. Han sier, på grunn av Guds inderlige miskunnhet som lot soloppgang fra det høye gjeste oss. Derfor, for å lyse for dem som sitter i mørket og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. Hør hvordan Guds nåde og fred kommer til deg gjennom Jesus Kristus. Legg merke til hva dette kalles. Hvordan denne gaven mottas, og hvem som får ta imot den. La meg sitere fra Efeserbrevet. Også dere, sier Paulus til menigheten i Efesus, også dere har han gjort levende. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter. Den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vår kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss. Hvordan da? I Kristus Jesus. Og så lyder det igjen. Av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Og dette er ikke av dere selv. Og dette er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg. Hold ut 2 minutter til. Når du leser og hører Guds ord fra 1. Korinterbrev det kommende året, så vil du oppdage mange herlige og sjokkerende ting. Begge deler. Du vil høre om rike løfter og apostoliske formaninger. Slik var det til menigheten i Korint. Men se hvordan Paulus begynner sitt brev. Det kan du lære å ta med deg på din arbeidsplass og din familie. Begynn med det gode. Begynn med det som står fast. Begynn med det som holder. Men se hvordan Paulus begynner sitt brev i dag. Nåde være med dere. Og fred fra Gud, vår far. Og Herren Jesus Kristus. Så la deg også glede deg og overbevise deg selv om følgende. Når Guds ord synes lett å forstå og enkelt å ta inn over seg, så er det fordi at hans nåde er stor og virksom. Når Guds ord trøster deg og gjør ditt hjerte takknemlig og rolig, så er det fordi Guds fred er nærværende og en praktisk rikdom. Når Guds ords veiledning noen ganger synes hard, og Den hellige ånd bruker Guds ord og rammer samvittigheten og kaller det til omvendelse, så er det fortsatt med de helligste og de edligste intensjoner for deg om at hans nåde og hans fred som du lever i kan komme deg i møte igjen. Hvis den hellige ånd sier til deg i dag, eller når du måtte lese Guds ord, ennå har du ikke tatt imot Kristus og satt all din lit til hans frelsesverk. Du har ingen del i disse løfter. Hvis den hellige ånd sier det, så gjør han det for at nettopp det skal skje. Og det måtte skje i dag at nåde og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus må bli deg til del. Ja. Jeg er overbevist om dette. Og det har fylt mitt hjerte med en usigelig glede. I alle ting Gud gjør med sine barn, i alle ting han kaller oss til, er det for at det vi allerede har i han, og som må følge oss på vår livsvei 24-7, der han ser oss hver dag og er oss nær hver stund. Nåde og fred. Fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus være med dere alle. Ja, Paulus sier til Titus om den samme nåden fra Gud. Nåden opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Jeg er ferdig, men la meg avslutte med disse ordene. Det var sannelig nåde at han fant meg. Det var nåde at han vant meg. Og det var nåde at han bar meg hjem til seg. Ja, han har ikke tatt det helt hjem, sier du. Ja, jeg vet ikke. Kanskje du har rett. I de åndelige mysterier finnes det en dobbelthet til det. Vi er allerede i himmelen med Kristus. Og hvis du er her i formiddag og ikke kjenner Herren Jesus Kristus som din frelser, så vil jeg si til deg i formiddag: nåde for syndere. Nåde for syndere. Fred uten like. Mesterens omsorg til støtte og stav. Styrke for dagen og håp for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Stor er din trofasthet. Det barnet kan du og jeg være ved troen på Herren Jesus Kristus. Så nåde og fred være med deg i det nye året. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.